Titlen for vores møde i aften er, religiøsitet kan ikke gøre det. Vi skal læse sammen fra Johannes evangeliet, det 7. kapitel, og fra vers 37 til 39, hvor der står skrevet, på den sidste og store højtidsdag stod Jesus frem, råbte og sagde, om nogen tørster, han kom til mig at drikke. Den, som tror på mig, fra hans indre skatter, som skriften har sagt, rinde strømme af levende vand. Så Herren tæller den sidste dag med. Ja, han regner med den. Han inkluderer den på en særlig måde, som han gjorde her ved løvhyttefesten i Jerusalem på den sidste store højtidsdag. Så vi skal regne med os i aften her ved vores sidste møde, at det ikke er sådan noget, der bare lige løber ud i sandet. Nej, det er øjeblikket, hvor Herren rigtig vil stadfeste sit ord og virke iblandt os med sin gode Helligånd. På den sidste og store højtidsdag. Og så siger Herren, om nogen tørster, han kom til mig at drikke. Og der er mange, der har sagt, der er i hvert fald en del, der har sagt til mig, ja, nu skal vi jo hjem. Og hvad så? Altså, vi kommer, det er rigtigt nok. Vi kommer jo, jeg kender det godt. Man kommer ligesom fra bjerget ned i dalen. Og det er jo andre forhold, end når vi er her på stævne, der er sammen og har fællesskabet med hinanden. Der venter os noget derhjemme af forskellige art. En hverdag, som er anderledes. Men det, vi har modtaget her, den mad, vi har fået at spise her, det er et take-away-måltid. Vi kan tage det med os. Fordi det er ikke noget, der er forbundet til et sted. Religiøsiteten vil mange gange forbinde det til et sted, hellige steder. Er det der eller der? Men det, som Herren giver, det er noget, der er i vort indre. Det er noget, han placerer i vort indre. Det vil sige, at vi kan tage det med os alle vejen. I det dybeste fangehul, der kan de strømme flyde. De mest øde steder, der flyder kilden. Den skal i jeres indre blive et væld af vand, der strømmer til evigt liv. Der er ikke engang nogen tid forbundet med det. Så det er, hvad Herren vil gøre ud fra dette stævne her, og hvad vi kan tage med os, og hvad Gud vil placere i os, så at det ikke bare er begrænset til nogle dage, vi er sammen her, men der sendes faktisk mennesker ud herfra, som i sig har nogle strømme, der kan blive til velsignelse rundt omkring, hvor vi kommer. Vi skal i den forbindelse læse fra Johannes evangeliet, det 4. kapitel, altså vi skal bare blade et par sider tilbage i vort evangelium, hvor vi har befundet os i det 7. kapitel. Og vi læser fra det 4. kapitel denne beretning her, fra det 6. vers, hvor der står om den kvinde, som Herren mødte ved Jakobsbrønden. Står her i vers 6, der, altså undervejs, hvor Jesus måtte lægge vejen gennem Samaria, der, står der i vers 6, var Jakobsbrønden. Og da Jesus var træt af rejsen, satte han sig nu ved brønden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kommer for at drage vand op til hende, siger Jesus, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind i byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde siger da til ham, hvordan kan dog du, som er en jøde, bede mig, som er en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøderne omgås, nemlig ikke med samaritanerne. Jesus svarede og sagde til hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, som siger til dig, giv mig noget at drikke. Så bad du ham, og han gav dig levende vand. Hun siger til ham, her, du har jo ikke nogen spand, og brønden er dyb. Hvorfra får du da det levende vand? Du er vel ikke større end vor far Jakob, som har givet os brønden og selv med sine børn og sit kvæg har drukket af den? Jesus svarede og sagde til hende, enhver, som drikker dette vand, vil tørste igen. Men den, som drikker det vand, jeg giver ham, han skal til evig tid ikke tørste, men det vand, jeg giver ham, skal i ham blive et kildespring til evigt liv. Kvinden siger til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke mere skal tørste og gå herud for at drage vand op. Han siger til hende, gå hen og kald på din mand, og kom så herud igen. Kvinden svarede og sagde, jeg har ingen mand. Jesus siger til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft 5 mænd, og han du nu har, er ikke din mand. Der sagde du et sandt ord. Der siger kvinden til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vore forfædre har tilbedt Gud på dette bjerg, og I siger, at det er i Jerusalem, det er stedet, hvor man bør tilbede ham. Jesus siger til hende, tro mig kvinde, den tid kommer, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender, vi tilbeder det, vi kender. For frelsen udgår fra jøderne, men den tid kommer, jeg er allerede inde, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed, til det er sådanne tilbedere, faderen søger. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, bør tilbede ham i ånd og sandhed. Kvinden siger til ham, jeg ved, at Messias kommer, han som kaldes Kristus. Når han kommer, skal han forkynde os alt. Jesus siger til hende, det er mig. Jeg, som taler med dig. Og vi læser videre fra vers 28. Kvinden lå nu sin vandkrukke stå og gik ind i byen, og hun siger til folk, kom og se en mand, som har sagt mig alt det, jeg har gjort. Må han ikke skulle være Kristus? Og så læser vi fra vers 39. Fra den by kom mange af samaritanerne til tro på ham, på grund af kvindens ord, da hun vidnede, han har sagt mig alt det, jeg har gjort. Da samaritanerne kom til ham, bad de ham derfor om at blive hos dem, og han blev der 2 dage. Og mange flere kom til tro på grund af hans ord. De sagde til kvinden, nu er det ikke længere på grund af din tale, vi tror, til vi har selv hørt ham, og ved nu, at han i sandhed er verdens frelser. Halleluja. Så det levende vand, som Jesus taler om, det er Helligånden. Fordi Jesus siger på den sidste dag, der står der skrevet, at da han talte om dette vand, så henviste han til den ånd, som de skulle få, der troede på ham. Så dem, der tror på ham, er ikke bare religiøse mennesker, som går efter en eller anden lærer, eller et eller andet religiøst fænomen. Nej, det er nogen, som har fået en levende, gørende ånd i deres hjerter. Halleluja. De adskiller sig fra alle andre mennesker, ved at der strømmer en strøm af levende vand, kildevand ud fra deres hjerter. Så det drejer sig om at få ånden, at modtage Herrens ånd. Så har vi noget med os for stævnet. Så har vi ikke bare en lære eller nogle ord eller noget, vi kan huske. Så har vi fået den ånd i os, Helligånden, som vi allerede har. Mange har, men som Herren vil forny. Hjælp os til at få mere af, så at kilden bliver renset, så at de levende strømme kan flyde bedre ud til de omgivelser, der er omkring os, at dem, der kommer forbi, som vi har sunget, dem kan vi tjene klogt og rigtigt med Guds levende gørende ånd og ord. Den brønd, som Jesus kom til, det var Jakobs brønden. Et rigtig godt religiøst sted. Hvis du kunne komme ud til den brønd der, så det vand, du fik derfra, så var du sådan hellig. Og det er noget, der, ja, sagde man, Åse. Det siger man stadigvæk i dag. Jeg ved altså, da vi rejste i Ukraine, altså den ortodokse kirke går meget ud af det med vandet der. Velsigner brøndene rundt omkring, og folk de tror på det, og så skal præsten komme, og så skal han sige noget over denne her brønd, og så er det særligt helligt vand. Men der er ikke noget særligt helligt vand på den måde. Der er kun én slags vand, som har særlig betydning, og det er et element, som videnskaben slet ikke kender noget til. De kender slet ikke det begreb, der hedder det levende vand. Halleluja. Og det er det vand, som Jesus giver. Så Jakobsbrønden kan ikke give os noget. Og selvom den kvinde kom der dag efter dag, og der var andre steder, hvor man kunne hente vand nærmere, men hun skulle helt derud. Med krukken på hovedet, i varmen, og gå langt med vandet tilbage, fordi det var særligt helligt vand. Den brønd der, den har vores far Jakob drukket af, og hans kvæg, som om det skulle gøre den særlig hellig. Og det må være noget helt specielt vand, vi kan få der. Og de der steder, man skal gå til, fordi der ligger der også altså knogler på Patmos. Altså kirke, du kan komme ind, der lå der nogle gamle knogler fra nogle gamle patriarker, der har været der på stedet, der er kirken der. Så skulle det være noget særligt helligt noget. Og det er religiøsitet. Og den tid, vi går ind i nu, tror jeg på, vil lave et skarpt skel mellem det, der kun er religiøsitet, det, der er religion, og så det, der er levende, sand kristendom. Kristi sande disciple, som følger ham, halleluja, i en vanskelig tid. Men også det forfærdelige, vi har hørt om, det bliver præget af noget religiøst, krigen mellem religionerne. Og man vil beskylde os for at være det, at det har vi ikke noget med at gøre. Vi har ikke noget med religiøsitet at gøre. Vi er et andet folk, som drikker af en anden kilde, og vi henter vores næring fra noget andet end alle disse religiøse fænomener og ting og sager, som foregår rundt omkring, også i kirken. Så den dag blev en stor dag for kvinden. Og det, hun mødte, da hun kom med brønden, det var ikke noget særligt. Sådan ved første øjekast, der sad en træt mand der. Står Jesus var træt af rejsen og sat sig. Og det er jo slet ikke det billede, vi har. Heller ikke, når det religiøst fremstilles, så er det altid med en vis herlighed. Også apostlene med noget om hovedet og stave i hænderne. Man tænker sjældent på Paulus, der gik rundt på stranden der og samlede kviste op, fordi han var en skibbruden. Og så var der en slange, der bed ham. Og alt det der, der hører hverdagen til, det hører ikke rigtigt til i den religiøse verden. Men her hører det til, der hvor den hører, det levende vand hører hverdagen til. Der sad Jesus, Guds søn, iklædt kød og blod, undergivet de samme kår og vilkår som os, dog uden synd. Han sad der, træt af rejsen. Så det var det billede, hun så, da hun kom. Ganske almindelige mennesker. Ganske almindelig hverdag. Der er nogen, der skal have pisket stemningen op, så folk skal tro, at det skal være en eller anden form for særlig hellighed, men det er det ikke. Det er under ganske normale hverdagsforhold, at Herren leder sit folk i disse dage. Så det, du kommer hjem til, er godt nok. Det er godt nok med den hverdag. Jesus blev ikke op på bjerget. Han kom ned i dalen, og dernede der ventede dæmonerne ham. Det var det første, han mødte. Det var hans disciple, der stod og sagde, vi kan ikke drive den her dæmon ud. Så han kunne have været der, og Peter, han synes også, de skulle blive derop. Han sagde, vi kan bygge 3 hytter her, det er jo fantastisk, lad os blive her. En til dig, og en til Elias. Vi skal ikke væk fra den herlighed, men Herren siger, vi skal ned i hverdagen. Dernede, hvor man kan blive træt af rejsen. Også træt af rejsen her på jorden. Der er nogen, der er træt. Dødtrætte. Og der er nogen, der er slået til jorden af det ene og det andet. Og det er midt i alt dette, helt hverdagsagtige, der venter os derhjemme, at den levende kilde springer i hjerterne. Halleluja. Og giver ny dynamik, ny kraft, ny styrke til at leve dagen og vejen og være et vidnesbyrd for vor Herre Jesus Kristus. Ja, hvordan skal jeg få det vand? Jamen altså, du kan være helt sikker på, at det er Herren, der tager initiativet. Det er det i øvrigt altid. Der er nogen, der tror, det er djævlen, der tager initiativet. Det er løgn. Og der er andre, der mener, at de skal sådan tage til initiativet, men det kan heller ikke rigtig lade sig gøre. Det er Jesus, der tager initiativet. Det er faktisk ham, der begynder den samtale, fordi hun kan ikke sige noget til ham. Hun ved på forhånd, han kan slet ikke snakke med hende. De har ikke nogen kommunikationsmulighed overhovedet. Hun kommer fra en hedningeby, og han er en jøde, der er ikke noget. Og Jesus, som sidder der, han starter samtalen. Det er ham, der begynder. Når han vil gøre noget for et menneske, så begynder han. Når han vil gøre noget for en familie, så begynder han. Når han vil gøre noget for et land, så begynder han. Når han vil gøre noget for en by og for en menighed, så er det ham, der begynder. Det er ham, der tager initiativet. Det er ham, der beslutter at komme herned på jorden og give sig selv for vores synder. Hele oprindelsen, hele årsagen til frelsen kommer fra ham alene, kommer fra ham og går tilbage til ham og er ham. Så det er Jesus, der begynder samtalen og siger, giv mig noget at drikke. Jeg tror, at han var tørstig, men han begyndte der. Hun var meget overrasket over, at han talte til hende. Giv mig noget drikke. Og så stiller hun spørgsmålet, hvordan kan du i det hele taget tale til mig? Jeg er jo en samaritansk kvinde, og du er jøde. Og så for at vi skal forstå det, så fletter Johannes lige ind i en parentes, at jøderne havde ikke noget som helst med samaritanerne at gøre. Og det kan vi mærke dernede, at hvis de er ultraortodoxe jøder møder, så har de ikke noget med os at gøre. Taler ikke til os, og hvis vi henvender os, så er det knepent, at de svarer. Fordi de kan ikke have noget med os at gøre. Hvis der skal ske noget, så er det Herren, der må tage initiativet. Eller os, der må tage initiativet. For de kan ikke. Det er udelukket på grund af loven og deres opfattelse af loven. Og Jesus siger til hende, hvis du kendte, siger han, med den her brønd, hvor de står, siger, hvis du er rigtig klar over, hvad der sker her, så vil du bede mig om noget at drikke. Hvis du vidste, hvad det er for en anledning, du har her. Hvis du kendte Guds gave, ham, du møder i øjeblikket her. Hvis du vidste, hvilken gave det er, at jeg sidder her ved den her brønd, når du kommer forbi. Hvis du anede, hvilke muligheder du står over for her, i dit indre, hvad du kan komme ud af, hvad du kan komme ind i. Hvis du bare fornemmede en lille smule af Guds gave, og vidste, hvem det er, der taler til dig. Så igennem, at det bare er en eller anden prædikant, der taler, og han kommer der og så videre. Nej, hvis du så igennem og var klar over ved det her stævne, hvem det egentlig er, der henvender sig til dig. Hvis du vidste, hvilke utrolige muligheder, der ligger skjult i denne her sidste aften, hvor vi er her, så vil du bede ham om noget at drikke, og han ville give dig levende vand. Og han taler om Helligånden, som dem, der tror på ham, skal have. Take away. Tag med sig hjem. som en indre kilde, der springer til evigt liv. Hvis du vidste, hvem det er, der taler med dig. Og så er det interessant at se de dimensioner, som den samtale befinder sig i, fordi religiøse mennesker kan du altså ikke, dem kan du ikke snakke med. Altså, de kører jo i deres baner der. Der er ikke noget at gøre så. Hun skal på en eller anden måde ud af det. Og det starter på et meget vandret plan, og så kommer man ind på et lidt mere sådan, der er en lidt dybere dimension i det, og så til sidst bliver det ting nævnt, som hun faktisk har brug for, og som er porten, der åbnes ind til hendes hjerte. Men Herren begynder altid der, hvor han kan begynde. Det er jo hemmeligheden. Han møder os sådan, som vi er. Okay? Han møder narkomanen der, hvor han er. Han møder den prostituerede der, hvor hun er. Han møder de religiøse mennesker der, hvor de er. Han møder Israel der, hvor de er. Han møder den jødiske rabbi i alle hans, der hvor han er. Herren starter på det punkt, hvor han kan få kontakten med os. Så hendes univers er i begyndelsen meget begrænset. Hun tænker på den her brønd, og jeg vil give noget at drikke, og så siger hun sådan, jamen det er jo ikke nogen spand, siger hun. Der starter det. Altså det er helt vandrette, der er ikke noget højde, der er ikke noget dybde, der er ikke noget særligt åndeligt. Der er sådan de helt reelle forhold. Du er træt, du sidder her, du hæver dig. Du vil være en spand, eller noget, og den brønd her, den er dyb. Hvordan vil du få det vand op? Der er jo kun det her, det vi snakker om, det vand dernede, der er ikke noget andet vand. Hvis du skal give mig noget at drikke, så er det vand, vi har her. Og spand har du ikke noget af, og midler har du ikke noget af. Og hvem er du i det hele taget, der siger det her? I øvrigt skulle vi slet ikke snakke med hinanden. Så du har hverken spand eller mulighed, der er dybt dernede. Der skal du, hvordan vil du i det hele taget få noget vand op til mig? Hvad taler vi om? Og der begynder Herren jo mange samtaler, også når du kommer hjem. Det må begynde der, hvor mennesker kan mødes. Og Paulus siger det, for jøderne er jeg en jøde. Han siger ovenikøbet, for de lovløse er som en, der er uden lov, selvom jeg har en lov. Han begynder ikke med at være meget from og meget hellig, og kan ikke snakke med dig. Nej, vi må starte der, hvor mennesker er, unge mennesker der, hvor de er. De skal mødes der i deres dimension. Okay. Jeg var til et møde med ældre mennesker forleden aften, og der spurgte prædikanten, det var en helt sal fuld af seniorer, og så sagde han, hvor mange her har givet deres liv til Herren, før de blev 25? Og 90% rakte hånden i vejret. Så trak han konklusionen, så sagde han, jamen så må vi altså møde de unge. Der, hvor vi kan møde dem. Det vil ikke sige, at vi skal blive som dem, eller gøre som dem. Men vi skal være i stand til at kunne kommunikere med dem, der, hvor de er. Og det kan det så gøre. Giselle og jeg var inviteret til en dejlig samtale med de unge her, op på balkonen for et par timer siden, hvor vi fik saftevand. Det var ikke livet. Det var rød saftevand. Og talte med hinanden. Og det var en rigtig dejlig samtale. Det er muligt at kommunikere. Det er muligt. Så Herren siger her, hun siger til ham, at du er ikke spand, at du mangler på det ene og det andet. Og så kommer hun til det næste, fordi hun har jo sine forudfattede meninger, sådan som nogle af os har det, forudfattede meninger om, hvad der er stort. Og det, som jeg har, der er nogen, der er standset på vejen, siger, der er altså ikke, der er ikke mere at få nu. Det, som jeg har fået, det er nok. Der er ikke noget større. Og mange såkaldt religiøse mennesker, de er færdige. Selv helt ind i de frikirkelige kredse er de færdige. De er blevet frelst for 30 år siden, og det de har nu, det er nok, og der er ikke mere. Så det spørgsmål, hun stiller her, er utroligt aktuelt. Du er vel ikke større end vores far Jakob, og den her brønd, der er simpelthen, det er helligheden selv. Du er vel ikke større end det, som vi har her. Er du større? Du har hverken spand, eller kan komme ned i brønden, og så er du ikke engang så stor, så du kan gøre noget andet. Hvad er det for noget? Mener du om dig selv, at du er større? Så det møde, der er mellem disse to, er meget vigtigt, og Jesus svarer hende. Ganske enkelt, han fortsætter samtalen med hende, han siger, ved du hvad, siger han, det vand, som du kan få fra den brønd her, når du har drukket det, så kommer du til at tørste igen. Du skal ind i byen med det, og så skal du herud igen med vandkrukken. Og den skal fires ned, og så skal det firet op på hovedet og ind igen, og i morgen, samme historie, du kommer til at tørste igen. Og sådan at tørstige mennesker rejser faktisk rundt i verden i dag, fra det ene stævne til det andet. De tørster efter at få noget mere. De er dødtrætte af den religiøse trummerum. Så de vil gerne have det, der er levende og sprudlende. Og det er ikke de store oplevelser, de er ude efter. De vil bare have det sande, det rigtige. Det, som er mere end bare det religiøse. Du er vel ikke større end det, jeg har her. Og Jesus siger til hende, du er kommet til at tørste igen. Og der er der noget, der går op for hende. Så hun, og der skulle man jo mene, jamen så er samtalen jo slut. Nu er hun jo kommet til det punkt, som prædikanten ønsker ved forsamlingen. Nu er hun kommet til det punkt, hvor hun siger, giv mig det vand. Jeg vil gerne have det vand. Giv mig det. Og det er der, hvor mange standser. Mange af os standser. Giv mig det. Nu er vedkommende motiveret. Så, nu er det nået så langt. Giv mig det vand der. Motiverede mennesker kan man da gøre noget for. Og så ser det ud til, at Herren ødelægger det hele. Giv mig det vand, siger hun. Og hun er parat, og det skulle han da med det samme. Han sagde, ja her, nu skal du få, jeg skal give det. Lige med det samme, skal du få det levende vand. Det gør han ikke. Han siger, gå ind og hent din mand. Det skulle han aldrig have sagt. I hvert fald ikke sådan, hvis man skal se det fra et menneskeligt synspunkt, fordi det der, det var det ømme punkt. Det var hendes problem. Det var den måde, hun havde prøvet på og få noget indhold i tilværelsen. Hun var gået fra den ene til den anden, til den tredje, til den fjerde, til den femte. Og ham hun levede med nu, det var heller ikke tilfredsstillende. Så det var det ømme punkt. Og hvorfor skal Herren røre ved det ømme punkt? Og hvorfor må jeg ikke bare få lov til at gå med det ømme, den der ting, som jeg har, og som jeg mener, det behøver vi da ikke at snakke om. Jo, siger Herren, vi skal have fat i det her. Der er nogle rødder der, der skal rives op. Der er noget, der skal ske ved den havevandring, som finder sted i efteråret her. Der er noget, der skal, jorden skal beredes. Og kildevældet, der hvor kildevældet strømmer ud, det skal renses, sådan så at det vand, der strømmer igennem, det kan få frit løb. Og alt det der blokerer og frustrerer, og det der, som man ikke må tale om, og som psykologerne prøver på at hjælpe med, og man må tage piller for, måske ikke fordi, jeg ved det godt, det kan hjælpe, men der er noget, der kan hjælpe endnu mere. Det, der siger Herren, lad os tage fat på det der problem, og det behøver jo ikke at være det med det samme, som hun har. Gå hen og hent din mand. Det kan være noget andet, som du har været på jagt efter hele dit liv. Og så siger Herren, før han begynder noget, så siger han, lad mig lige se, hvad du fik ud af det. Og jeg har en god ven, som blev meget rig. Og så faldt han ud af mange ting, som havde med Herren at gøre. Og så besøgte jeg ham for nogle tid siden. Han har været syg, så jeg besøgte ham. Og så har han tabt 400 millioner kroner. Og jeg spurgte, hvordan kan det lade sig gøre? Så sagde han, det var en streg i banken. Jeg ved ikke, hvordan sådan noget gør. Det var en streg i banken, der gik i en anden retning. Så tabte han 400 millioner. Og han havde brugt meget tid og kraft på at få det. Og hvis Herren på det tidspunkt havde sagt til ham, må jeg lige se, hvad du har fået ud af det? Så havde han faktisk ikke fået det ud af det, som han havde regnet med. Men nu kan det være. Det kunne jeg mærke på ham. Han sagde, jeg har fået tid nok nu. Nu kan det være, at han måske kunne få noget ud af det. Gå hen og hent det. Kan jeg lov at se det i aften her? Hvad det, du har jagtet sådan efter, og det, som du har brugt så meget tid på? Og vil gerne se, Herren vil gerne se det. Kan vi lige få en lille facit? Hent det. Og der er nogen, der desværre må sige, jeg har det ikke. Som hende. Hun sagde, jeg har ingen mand. Så sagde Jesus til hende, korrekt. For en gang skyld, der sagde du et sandt ord. Du har ingen mand. For du har haft 5 mænd. Og ham, som du lever med nu, er ikke din mand. Der sagde du et sandt ord. Og den sandhed gør fri. Halleluja. Det var som om, hun kom ind i en anden verden, ved at det der fik lov at blive afsløret, og man kunne nå ned til roden af det hele. Så hun udbryder her, hun kommer nu ind i nu taler hun ikke mere om spanden, og om hvor dyb brønden er, om han er større eller mindre. Nu er der et eller andet, og hun siger, du er jo en profet, siger hun. Du har sagt noget, som gør indtryk. Der er et ord, som er udgået fra dig, som nu har rørt mit. Det er jo, du er jo en profet, siger hun til ham. Du har jo sagt noget her, som er meget vigtigt. Og så siger hun, og så når jeg nu er sammen, og så begynder hun at tale om de religiøse ting, som hun har med at gøre, fordi hun vil jo gerne have en løsning på det. Nu er hun sammen med en. Nu er det ikke mere spanden, hun taler om. Nu er hun kommet ind i en anden dimension. Hun er faktisk kommet ind i et sjældent område. Jeg vil ikke engang sige det åndelige, men det sjældne område er hun kommet ind i. Der, hvor man ligesom kan begynde at tale om noget andet, end det der med spanden, der mangler, hvor dybt det er, og det ikke kan lade sig gøre. Hun er kommet derind, hvor hun er begyndt at tale om de ting, der har med Herren at gøre. Så siger hun til Jesus, ja, I siger jo, at det er Jerusalem, vi skal tilbede, og dem, jeg tilhører, de siger, at det er på det her bjerg, vi skal tilbede. Er det her eller der? Og så siger Jesus til hende, så tager han udgangspunktet der. Han siger til hende, frelsen, siger han, den udgår fra jøderne. Og vi tilbeder det, vi kender. Og du skal ikke tro, for det var jo hans store anledning, det her. Der var mange Israels fans, der vil sige, den anledning skulle du have brugt lidt bedre her. Han kunne have sagt til hende, vil du være, det er Jerusalem, du skal tilbede. Det sagde han ikke. Han sagde, det er hverken her eller der. Det er ikke noget med noget sted at gøre. Det er noget, der springer ind i dig. Sande tilbedere har det i deres hjerte. Jamen, alle dem der tilbeder derude på det der bjerg, det er ikke dem, Gud søger efter. Det er ikke dem, faderen søger efter. Jamen, de kommer jo i stribevis til Jerusalem nu, fordi de mener, at det er et særligt helligt sted. Det er ikke dem, Herren er ude efter. Jamen, Jerusalem er da så helligt. Ja, det. Men Herren søger sig et folk, som har kilden i deres hjerte. Ja. Ligegyldigt hvor de går, der er kongernes konge, der er Jerusalem, hvad jeg vil sige. Det er overalt. Det er, hvor Herren er. Det er det forunderlige ved det. At det er noget, vi kan tage os med os hjem til hverdagen. Han taler om den ånd, som han vil give alle dem, der tror på ham. Og det kan godt være, at der er nogen, der siger, jamen, jeg vil gerne, men der er et eller andet, jeg har ikke kunne få det indtil nu. Jeg har prøvet og vil også. Og Herren siger, så lad os fortælle det ud om de ting, så vi når ned til sandheden. Hvad det egentlig er, der blokerer. Ikke? Så at det kan blive afklaret. Sande tilbedere er dem, der tilbeder i ånd og sandhed. Og så, da hun hører det, kommer hun altså lige præcis ind i den åndelige dimension. Og hun er så kommet helt dernede frem, det der med spanden, og det der med bjerget og Jerusalem og til. Nu ryger hun direkte ind i det der, han venter på, Herren, fordi nu så kan han nå hende nu. Men det, der er virkelig åndeligt, det, der kan forvandle hendes liv. Hun siger, jeg er godt klar over, at Messias kommer. Ja, jeg er godt klar over, at Messias kommer. Og Johannes, han føjer til sådan, det er Kristus. Fordi det er det samme navn, Messias og Kristus, det er det samme navn. Jeg er godt klar over, at Messias kommer. Og vi er kun i Johannes 4. Der er lang vej igen, før vi når til afslutningen af Johannes kapitlet. Og Jesus, han måtte begrænse sig. Han skulle ikke sige det lige med det samme. Han skulle passe på, hvad han sagde, fordi de lurede på ham. Og nogle gange talte han kun i lignelser, fordi det var dødsens farligt. Han ville aldrig nå til Jerusalem, hvis han havde sagt det med det samme. Han måtte holde igen. Han måtte være tilbageholdende. Men her, da han står over for denne hedninge kvinde, ved den brønd, og Guds ånd inden for minutter har ført hende fra spanden til religiøse spørgsmål, og helt ind til det, som er kernen af det hele, Messias, så afslører han sig selv over for hende. De er helt alene, disciplerne er ikke engang kommet, siger han, det er mig. Det er mig. Jeg er Messias. Det er ham, der nu taler til dig. Det er mig. Og der brister det for denne kvinde. Og det næste, vi ser på billedet af den film, vi har kørt i aften, det er en vandkrukke, der står på brønden. Det er et godt billede. Den står efterladt der. Det er forbi med den sag. Det der, hør op. Der er noget nyt, der begynder. Det er ikke mere trældommen, den religiøse trældom. Det er ikke engang. Det er noget nyt, der springer. Og Jesus siger, det springer til evigt liv. Det holder ikke op. Den hverdag bliver anderledes. Den ånd, som jeg giver dig, den gør det hele anderledes. Så kvinden lod vandkrukken stå. Og så løb hun ind i byen, og så sagde hun, kom og se! Ham, som jeg har talt med, det er Messias. Og de kom ud. Og der var mange, der kom fra den by, der kom til tro på grund af kvindens ord, fordi det, hun sagde nu, det havde fået et nyt indhold. Ikke en ny ting, hun sagde. Ikke nogen nye lærerspørgsmål. Men selve det, den strøm, der kom fra hendes hjerte, det var noget andet. Så folk, der lyttede til hende, bare ved at lytte til, hvad hun talte, hvad hun sagde, det var nok til, at de sagde, lad os, vi vil selv se det. Og han kom ind, og Jesus kom ind, og det fantastiske står her. Det er en utrolig ting, der står her i Johannes evangeliet. Jesus, de sagde til ham, bliv her i byen. Og Jesus, hans holdning var, jeg er kun kommet til de fortabte for Israels hus. Det var hans holdning på det tidspunkt, Johannes 4. Men da han møder de mennesker der, og det, der er udgået for den kvinde med det levende vand, så ændrer han meningen. Så står der, han blev 2 dage. Blandt hedningerne. Det var begyndelsen til noget stort. Han skal være et lys for hedninger. Og en herlighed for Jakobs hus. Og på grund af det, der skete ved den brønd, der blev Jesus, han åbnede ligesom en ny dimension i verdenshistorien. Israel var en sag, Men nu gik han gennem en port, og han blev i Samaria sammen med disse folk og den kvinde i 2 dage. Og skriften siger, mange kom til tro på ham. Mange hedninger kom til tro på ham. Og de sagde til hinanden og sagde til kvinden, ved du hvad, sagde de, nu tror vi ikke på grund af dine ord. Nu tror vi, fordi vi har hørt ham selv. Han har talt til os. Halleluja. Amen.